I dag så skal vi stille spørsmålet om EU et fredsprosjekt. Og i den forbindelse så har jeg invitert den Olav Henning Ødegård i Gjøvik og Toten Nata EU. Velkommen hit forresten.
Takk skal du ha, Jan-Erik.
Du medieansvarlig for denne organisasjonen. Og den 17. februar så hadde de et møte med dette tema, altså EU et fredsprosjekt. Kan du fortelle litt om det møtet de hadde?
Det kan jeg, Jan-Erik. Altså, vi hadde en kar fra Nei til EU sentralt oppover, som heter Jan R. Steinholt.
Ja.
Han foredro for oss og hadde titlen «Fredsprosjekt?». Spørsmålstegn.
Ja.
Så vårt hovedanliggende i Gjøvik og Toten Nei til EU, og selvsagt Gjøvik og Toten sentralt, det å holde Norge utenfor EU. Og da kan du kanskje lure på hvorfor skal vi da snakke om EU som et fredsprosjekt? Og grunnen til det rett og slett at, skal jeg bruke uttrykket, motstandere våre, altså Europabevegelsen, jo så ubetinget av den oppfatning at EU et fredsprosjekt.
Ja, for det har vi hørt hele tiden.
Hele tiden har vi hørt det. Og vi etter hvert vært i lut leide.
Ja.
For vi av diametralt mot... Vi er helt uenige i det synspunktet.
Ja, og hvorfor da?
Ja, det mange grunner til det, Jan-Erik. Altså, jeg har stor respekt for historien. Og jeg begynner gjerne veldig tidlig når det gjelder dette fredsprosjektet. For han som blir kalt for EUs far, den fransk-tyske politikeren Robert Schuman, han faktisk den største krigsherren av europeisk herkomst etter 2. verdenskrig.
For han var utenriksminister?
Han var blant annet utenriksminister, medlemmer av mange franske regjeringer. Og det var Schuman som satte i gang krigene i Indokina, blant annet. Krigene i Indokina, som franskmennene tapte ved Dien Bien Phu, og overlot stafettpinnen til amerikanerne, USA, som fortsatte det som etter hvert ble hettende Vietnamkrigen, som jo var noe av det mest grusomme vi har opplevd etter 2. verdenskrig.
Ja, jeg har i hvert fall hørt om jeg har sett noe av det. Det dumme etterlot seg i Vietnam.
Personen. Ja, ja, ja. Du har vært der og sett?
Ja.
Ja, forferdelig. Forferdelig.
Ja, det var Schuman, men hvis du trekker linjen nå fram mot i dagens situasjon.
Det skal jeg gjerne gjøre. Altså, når en organisasjon pålegger medlemmene sine og forteller dem at nedrustning forbudt, da mener jeg at grensa allerede overskredet. For i Lisboa-traktaten, altså en av disse mange traktatene som EU har utarbeidet og kastet på dynga etterhvert, men denne har de ikke kastet på dynga, Lisboa-traktatens artikkel 42 sier at nedrustning forbudt. Forbudt for alle medlemslandene. For oss å ha sagt det. Det eneste landet som var litt forutsigende når det gjaldt dette, det var Danmark. Så dem sa at dette vil ikke vi være med på. Nedrustning forbudt. Alle må ruste opp. De har ingen forbehold mot masseødeleggelsesvåpen. Og jeg mener vel at disse to forutsetningene tunge forutsetninger for i det hele tatt å slå seg på sitt bryst og si at de for freden. Nå ser vi på han Macron i Frankrike, som gjerne kalles for Napoleon.
Ja, ja.
Han har jo nå sagt klart ifra at nå som England har gått ut, er det nødvendig for Frankrike å ruste opp atomarsenalet sitt, slik at EU er bedre forberedt også hva gjelder masseødeleggelsesvåpen. Dernest så har de rett til å intervenere, som det heter, for europeiske interesser. Og dette går riktig som det står, europeiske interesser. Og de kan intervenere uten krav til FN-mandat. Altså det samme som han Trumfen borte i Amerika har gjort opp til flere ganger. Det er ikke så farlig med FN-mandat.
Men har EU på en måte gått angrep nå?
Nei. Bortsett fra det jeg nevnte om Indokina-krigene, så har de ikke gjort det. Og jeg har jo nær sagt, det skulle bare mangle.
Ja, det kan du si.
Altså, det er vel ingen i dag som tenker seg at de to store rivalene i Europa, Frankrike og Tyskland, skulle gå til krig til hverandre, eller mot hverandre, uavhengig av EU. Og de tingene som EU har stått for opp gjennom alle år i etterkrigstida.
Men jeg tenker på, du var så vidt innom England i stad. Nå som England da går ut, tur EU, hvordan ser du på det nå i dag?
Jeg må få lov til å reklamere litt, Jan-Erik. For YouTube.
Ja.
Alle som har muligheten for å gå inn på YouTube, skal gå inn og se på Nigel Farage. Hva er han heter for noe? Nigel Farage, okay. Heter han.
Ja.
Tidligere leder for UKIP, United Kingdom Independence Party.
Mm.
Nå er han leder for Brexit-partiet. Gå inn og se på hans siste tale i Europaparlamentet. Der brukes det ikke diplomatisk språk. Og i starten på talen så sier han blant annet «Now you even want to have your own army!» Og han er ikke nådig mot EU i den talen, det skal jeg love deg. Jeg har bare tatt med noen sitater som kan være interessante. Han Jean-Claude Juncker, som for å si det sånn, heldig for EU-landene, så har han jo gått av nå.
Mm.
Men han har blant annet uttalt at tornerose skal vekkes fra søvnen. Hva han nå måtte mene med det.
Ja, det var det da.
Men jeg tror at det er den sovende bjørn han tenker på, og han tenker på at EU gjerne omfavner viljen til å bruke makt. Riktig, EU skal bygge fred, men nå må vi tenke nytt. Jeg har laget en liten opplisting over de forskjellige tingene som, slik jeg ser det, absolutt ikke er noe fredsprosjekt. Hvis vi begynner allerede i 1948, så fikk vi Vestunionen, som er innbakt i Brysseltraktaten. 1950 kom René Pleven, også fransk politiker og statsminister, med en plan for en Europa her. Jeg tror ikke det er den herren Nigel Farage tenker på når han sier «Now you even want your own army». Men det er nok fortsettelsen på Plevenplanen han tenker seg. Så kom vel det argumentet som ja-sida bruker for alt det er verdt, den europeiske kull- og stålunion i 1951. Det ble jo den gangen kalt Schumann-planen, og den hadde selvfølgelig sammenheng med USAs Marshall-plan og delingen av Tyskland i mai og oktober 49. Og i 55 fikk vi da Bundesrepublik Deutschland, altså Vesttyskland, som del av NATO. Uansett hva vi måtte mene om det, men siden 55 har de altså vært medlemmer av NATO, og i 56 gikk jo da DDR, altså Deutsche Demokratische Republik, inn i Warszawa-pakten. Hva som er igjen av Warszawa-pakten i dag, det er det vel egentlig ingen som vet.
Nei, det er sant.
Og det er bare bra. For da har vi ingen teoretisk fiende heller. Så i 1990 skjedde jo det store, Tysklands gjenforening. Og det satte jo fart i den felles forsvars- og sikkerhetspolitikken. Den som heter fint CSDP. Jeg er litt usikker på hva man også mener med det. For jeg trodde jo faktisk at dette var en stor fordel for Europa og freden i Europa. Men EU fremstiller det altså på en annen måte. I 92 fikk vi Maastricht-traktaten, som formaliserer prinsippet om felles utenriks- og sikkerhetspolitikk i EU. Det som heter CFSP, det er mange fine forkortelser her. I 99 fikk vi da vedtaket om Europahæren på 60 000 mann, og i 99, samme året, fikk vi Amsterdam-traktaten, som forsterker disse ambisjonene. I 2000 fikk vi NIS-traktaten, det blir så mye traktater at vi klarer ikke å holde orden på den, som slår fast at EU kan operere militært uten godkjenning eller medvirkning fra NATO. Jeg er veldig betenkt over den saken. Norge er NATO-medlem, men som kjent så er vi absolutt ikke medlemmer av EU. Og jeg synes det er merkelig at det ikke har vært mer diskusjon om dette med NIS-traktaten.
Ja, for da hører vi lite om.
Hører veldig lite om det, bortsett fra når Nigel Farage litt foraktelig snakker om «Now you want your own army». Så det som da sies, det er at nå har Vestunionen, som jeg nevnte foran, fra 1948, på en måte blitt overflødig. Så har de jo også opprettet noe som heter EU Battle Groups. Heldigvis, Norge er ikke medlem, men jeg tror at det er toneangivende politikere på ja-sida som gjerne vil. For i 2016, i juni, da fant franskmenn og tyskere ut at bevares, nå må vi være frem på, for nå går antagelig England ut av EU. Så i da den såkalte State of the Union, den bruker samme betegnelsen som Trumpen gjør i Amerika, ble det vedtatt i rådet og EU-parlamentet at EU skulle ha sin egen globale strategi, og fikk også da ansatt sin egen utenrikssjef. Jeg skal ha navnet på dama her en eller annen plass, men hun er italiensk, og jeg er ikke noe god i italiensk.
Nei, men det er en dame som styrer.
Det er en dame som har styrt inntil nå. Mm. For nå har hun fått en ny utenrikssjef, han heter Burrell. Mm. Og er samme ulla som den italienske dama, vil jeg tro. For jeg nevnte PESCO i stad. Og PESCO er da også en forkortelse som jeg ikke skal prøve meg på. Men på norsk kan vi si at dette er et permanent, strukturert samarbeide. Dette er omtalt i en tilleggsprotokoll nummer 10, og er et avgjørende ledd i å skape en forsvarsunion innen 2025. Jeg tror ikke at Det er til fordel for EU-landene, men det må de skvære opp i selv. Men det er i hvert fall et veldig sterkt argument for at Norge absolutt ikke må bli medlemmer av EU. For da i, også i rådet i mars og juni i 17, ble det da vedtatt et felles kommandosenter. Jeg skal ikke prøve meg på den lange engelske betegnelsen. Men treningssenteret er faktisk opprettet i Zaragoza. Og PESCO er altså et permanent strukturelt samarbeidsorgan for de villige, altså de som gjerne vil være med, og per i dag er 25 av 27 medlemsland med. Kampgruppene skal finansieres over en felleskasse, og det europeiske forsvarsfondet, bare for å nevne størrelsen, det er på 1,5 milliard euro i årlig bidrag, som da skal fordeles etter en bestemt nøkkel fra de 25 medlemslandene. En annen ting som heller ikke taler for freden, det er at alle medlemslandene, også de 6 alliansefrie medlemmene, er forpliktet til å ha et opprustningsmål på 2% av BNP, altså bruttonasjonalprodukt, i året.
Det er det samme som Norge skal betale til NATO, faktisk.
Ja, for så vidt. Ikke direkte til NATO, Jan-Erik, men Norge har jo også et NATO-krav om å sette av 2% eller å bruke 2% av bruttonasjonalproduktet til forsvarsformål i året.
Og sånn da.
Ja. Så har vi Lisboa-traktaten 42-7. De militære samarbeidsforpliktelsene skal være i samsvar med forpliktelsene som gjelder i NATO. Yes. Så har vi en annen som en annen uttalelse som heller ikke taler fredens sak, vil jeg si, når de uttaler at myke og harde maktmidler må gå hånd i hånd. Jeg skjønner heller ikke hvordan det lar seg kombinere, men det er nå en annen sak, og det er tidligere visekommissær og utenrikssjef, og her kommer det vanskelige navnet, Jan-Erik. Hun het Federica Mogherini.
Ja, det var hun dama du...
Det er hun dama jeg har vært innom flere ganger, men hun er ikke på banen lenger. For nå har de fått en ny utenrikssjef som heter Josep Borrell. Han kom på banen i 2020. Så kommer det så vidt var inne på i stad, dette med NATO. Er ikke dette i konkurranse med NATO? Og EU hevder selvfølgelig at nei da, på ingen måte. Dette er et arbeid for å styrke det europeiske forsvaret, som er nødvendig for EUs sikkerhet, og som også styrker den transatlantiske alliansen. Og så kommer liksom kluet. Forsvarspolitikk er ikke del av EØS-avtalen. Punktum. Og så kommer det store kluet. Det bare virker sånn.
Ja,
Og for å si det sånn, for de av oss som er veldig opptatt av dette, vi er jo veldig enige i det som står bak punktummet. Det bare virker sånn, og i praksis mener vi også at Norge er mer integrert i EUs militære prosjekt enn EU-landet Danmark, som jeg nevnte i stad. For danskene har sitt forsvarsforbehold fra 1992. Danskene har jo for øvrig vært mye flinkere enn oss til å ivareta sine nasjonale interesser.
Men de er jo fullt medlem i EU.
Ja, de er ikke helt enige i det selv, Jan Erik, for de mener at de har relativt mange forbehold av 1992.
Mm.
Blant annet euroen, for eksempel,
ja.
Som jo danskene har, vil jeg si, hatt veldig store fordeler av, fordi de har da en kursberegning utifra såkalt slange, altså i forhold til euro, skal den danske krona følge euroen.
Mm.
Og det jeg ikke forstår, det er jo at flere av EU-landene er jo på konkursens rand.
Mm.
Allikevel er euroen utrolig sterk i forhold til norsk krone.
Ja.
Og, når vi hører siste rapporten fra utenlandsfondet vårt, så kan vi jo bli svimlende, for avkastningen i fjor var altså 350.000 per norske innbygger.
Ja, det hørte jeg på nyheten, ja.
Altså, det er jo sånne tal at vi kan bli svimle.
Ja, ja.
Så det er jo ikke noe rart at EU gjerne vil ha med seg Norge, men vi i Nei til EU, vi vil absolutt ikke.
Nei, nei. Men det som er bakgrunn for EU, når at de skal ha den her forsvarstraktaten, hva vi skal kalle det for noe, det er den der oppkonstruerte fiendebildet, Kina, Russland.
Ja, det er jo fortsatt aktuelt det, Jan-Erik. Jeg vet absolutt ikke hvor reelt det er. Så vidt jeg vet, har Russland aldri angrepet noe annet land, bortsett fra invasjonen i Afghanistan, hvor jo russerne kom til fornuft og trakk seg ut. Det har jo slettes ikke vi gjort. Vi er der fortsatt, og Norge er til og med deltaker. Og når det gjelder Kina, så er det riktig som du sier, dette er oppkonstruert. For Kina er og blir en stormakt.
Olav Henning Ødegård, medieansvarlig i Gjøvik og Toten, Nei til EU. Andre ting du vil si i denne forbindelsen her?
Nei, altså, jeg kunne vel si et par ord om Forsvarsbyrået, som er forkortet EDA. Uten at jeg tror omtrent noen vet det, så er altså, eller har Norge en samarbeidsavtale. Det har vi hatt siden 2006. Opprinnelig mest koordinator for våpen og materiellstandard, altså det vil si våpenlobbyen, beskriver seg nå som navnet i militærprosjektet. Og da er vi langt på vei med. Det utgjør sammen med EEAS og MPCC sekretariatet for EU-hæren, altså det jeg nevnte i stad, PESCO og Forsvarsforbundet EDF, og øverste leder for dette organet, eller Forsvarsbyrået som det heter, det er den nye utenrikssjefen som heter Borrell. Jeg vet faktisk ikke hvilken nasjonalitet han har, for spør du meg så virker det veldig engelsk, men jeg tror ikke at den er det.
Nei, det er nok sikkert ikke.
Nei. Særlig ikke etter at Farage holdt sin avskjedstale i EU-parlamentet, som jeg igjen anbefaler alle å gå inn og se på.
Ja,
den er verdt det.
Ja, Olav Henning, vi kunne hatt pratet lenge på dette. Du er veldig engasjert etter det her.
Det er jeg.
Du kaller det det glade budskap, er det ikke det du sier?
Ja, nå blir det jo med motsatt fortegn når det gjelder fredsprosjektet. Men når jeg tar kontakt med deg, så ligger det jo i bånd. Det glade budskap er nei til EU.
Ja, derfor var det siste ordet i denne sammenhengen her. Tusen takk for du kom, Olav Henning Ødegård.
I like så, Jan-Erik. Takk skal du ha for at vi fikk bruke tida di i studio i dag.